Galveston.
Galveston. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
E pa dobro došli. Ovo su Stereokolo Talasi Radio Beograda 1 i još jedno talasanje u Etru kreće upravo sada. Ja ću biti vaš domaćin u sljedeća 2 sata. Ja sam Matej Celtic. Dobrodošli. Prilično raspevano i dinamično, kao što se da čuti po instrumentalu. A zašto i ne ako je leto? A leto je. I to ono vruće. Za neke i prevruće, neću imenovati. U današnjem talasanju pregršt izuzetno zanimljivih tema. Verujem da ste i pročitali na našem sajtu u najavi šta će se sve dešavati i o čemu ćemo sve pričati, no nije zgoreg da ponovimo. Kraljevina Maroko je proslavila 20. godišnjicu krunisanja aktuelnog monarha Muhameda VI, a tim povodom za Radio Beograd 1 je govorio ambasador Maroka Muhamed Amin Belhaža, sa njim je razgovarao Nikola Denčić, te ćemo taj razgovor čuti u prvom satu talasanja. E sad, dragi moji, da li vi znate ko je Miloš S. Milojević? Verujem da mnogi znaju, ali verujem da mnogi i ne znaju. E, upravo zbog ovih drugih je udruženje Miloš Milojević iz Crne Bare krenulo u akciju i rešilo da lik i delo Miloša Milojevića približi najširem korpusu i da izdavanjem serije knjiga iz pera Miloša Milojevića konačno na neki način i njegov naučni i istraživački rad približimo svima. Dakle, moj današnji gost u talasanju biće Predrag Đurić iz udruženja Miloš Milojević. To je što se tiče prvog sata, a u drugom satu nešto sasvim drugačije. Slovenski krug je fotomonografija koja na najbolji mogući način spaja prehrišćansku Srbiju, odnosno stara verovanja, sa modernom fotografijom, verovali ili ne. Dakle, srpska mitologija u 21. veku na najbolji mogući način ide u Japan. Između ostalih, jel, i u Japan. A Slovenski krug je u stvari naziv te fotomonografije koju je priredio Marko Stamatović, kragujevački profesor likovne umetnosti, ali i fotograf, a on će biti naš gost od 11 sati. U galeriji Radio Televizije Srbije je otvorena sinoć izložba, izuzetna izložba pod nazivom Kamen u arhitekturu i umetnosti, a Zoran Đajić, organizator izložbe, će biti sa nama da prenese utiske sa otvaranja, ali i da nam kaže šta nas sve čeka na ovoj izložbi koju možemo da pogledamo sve do septembra. I još jednom, dobrodošli na Stereokolo Talasa Radio Beograda 1 u novo talasanje koje kreće upravo sad. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sun.
No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum. All that you're left with. 20 paces down at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees of the universe along with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Bum 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 bum.
Vi ste na Stereo Hall, talasima Radio Beograda, jedan u talasanju. Kraljevina Maroko proslavila je 20. godišnicu krunisanja aktualnog monarha Muhameda VI. Država je za prethodne dve decenije uspjela da održi stabilnost, uprkos političkim i društvenim previranjima na severu Afrike. Reforme u zemlji omogućile su ekonomski rast, pa je Maroko jedan od predvodnika razvoja na celom kontinentu. Poslednjih godina jačaju i odnosi sa Srbijom kroz niz sporazuma koji bi uskoro trebalo da prerastu u puno strateško partnerstvo i na političkom i na ekonomskom planu. Jubilej Kraljevine obeležen je u Beogradu, a tim povodom za Radio Beograd 1 govorio je ambasador Maroka Muhamed Amin Belhaž. Sa njim je razgovarao Nikola Denčić.
Kako se vaša zemlja promenila u prethodne dve decenije?
First of all, I would like to thank the radio of Belgrade.
Najpre bih želeo da se zahvalim Radio Beogradu što me je pozvao da govorim povodom proslave 20. godišnjice krunisanja njegovog veličanstva, kralja Muhameda VI. Kraljevina se u prethodne dve decenije razvijala pre svega zahvaljujući političkoj stabilnosti. Također, vrlo brzo smo prihvatili i globalni koncept održivog razvoja kako bismo se što bolje prilagodili kretanju svetske ekonomije. Moram da naglasim i da je pod vodstvom našeg kralja sproveden niz sveobuhvatnih reformi u svim oblastima. Maroko je prošao kroz brojne promene, ali i postao spremniji da se suoči sa sve većim izazovima. Naša zemlja je tokom godina postajala sve privlačnija destinacija za različite poslove. Postavili smo se kao dinamično tržište na različitim nivoima, u Africi, na Mediteranu, među takozvanim MENA zemljama, odnosno u pojasu Severne Afrike i Bliskog Istoka. Stalno se povećava broj stranih direktnih investicija. Prošle godine dostigli smo ulaganja od 4,9 milijardi dolara, pre svega u proizvodnji motornih vozila, gde smo lider u Africi. Zatim u aeronautici, ali i u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora. S ponosom možemo da kažemo da je Tanžir Med najveća luka u Africi i na Mediteranu. I ne samo to, ona je most između Afrike i Evrope, jedan od svetskih centara izvoza. Povezana je sa 186 luka u 77 država. Sve što smo radili na unutrašnjem i na globalnom planu dovelo je i do osnaživanja turizma. Maroko je sada jedna od najpopularnijih turističkih destinacija u svetu. Samo prošle godine kraljevinu je posetilo više od 12 miliona turista.
And we welcomed last year more than 12.3 million tourists in Morocco.
Šta biste mogli da nam kažete o međunarodnoj poziciji, koje su to države sa kojima održavate najbolje kontakte?
Maroko
otvara saradnju sa sve više zemalja širom sveta, i to u različitim oblastima. I pored toga, nismo zaboravili tradicionalna partnerstva i trudimo se da ih stalno ojačavamo. Sarađujemo sa Evropom, sa Sjedinjenim Američkim Državama, arapskim svetom, naravno sa Afrikom. Mislim da smo priznati kao posvećeni i odgovoran učesnik regionalnih i međunarodnih inicijativa. Jedan od naših prioriteta na globalnoj sceni je suočavanje sa najvećim izazovima modernog sveta, kao što su očuvanje mira i bezbednosti, regulisanje migracija, borba protiv terorizma. Naravno, tu je i izazov klimatskih promjena. U decembru smo u Marakešu organizovali međunarodnu konferenciju na kojoj je usvojen dogovor o migracijama, poznati kao Kompakt za bezbedne, uređene i zakonski regulisane migracije. U našem glavnom gradu Rabatu bit će sedište Afričke službe za nadgledanje migracija. Treći put za redom predsjedavaćemo globalnom protivterorističkom forumu. Moram da podsjetim i da smo 2016. u Marakešu bili domaćin konferencije o održivom razvoju i klimatskim promjenama, koja se smatra jednom od uspešnijih međunarodnih konferencija tog tipa.
Kada govorimo o bilateralnim odnosima Kraljevine Maroko, da li ste zadovoljni saradnjom sa Srbijom?
Maroko i Srbija dostigli su izuzetan nivo saradnje, koji se ogleda u redovnom političkom dijalogu, ojačavanju pravnog okvira naših bilateralnih odnosa, kao i u redovnim posetama zvaničnika na najvišem nivou. Naglasio bih značaj prošlogodišnjeg boravka u Beogradu našeg ministra spoljnih poslova i međunarodne saradnje. Tada su se obe države saglasile da ojačaju saradnju i postavile kao cilj da ti odnosi dobiju strateški karakter. Početkom godine Rabat je posjetio potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić, kada je bio kopredsjedavajući zajedničke komisije za trgovinsku, ekonomsku, tehnološku i naučnu saradnju. Sastanak je zaključen potpisivanjem sporazuma o ekonomskim i trgovinskim odnosima. Potpisana su i dva memoranduma o razumevanju u oblastima turizma i kulture. Trgovinska razmena Srbije i Maroka povećana je za oko 20% u prošloj godini, ali i dalje ostaje ispod očekivanja mogućnosti i ambicija koje obe države imaju u želji da izgrade čvrsto i plodonosno partnerstvo.
U kojim oblastima bi saradnja Maroka i Srbije mogla da se poboljša?
I should say that there is a plenty of room for cooperation.
Uvek bi trebalo istaći da postoji mnogo prostora za saradnju. Naše zemlje su komplementarne i značajno nam je da razmenjujemo iskustvo i znanje. Mislim da bismo najviše mogli da dobijemo od bolje saradnje u poljoprivredi. Naravno, tu su i obnovljivi izvori energije, turizam, informacione i komunikacione tehnologije, automobilska industrija, aeronautika.
As well as automotive and aeronautics.
I za kraj, kakav je vaš lični utisak o našoj zemlji? Kako vam se dopada Beograd?
Belgrade is a very nice city and a welcoming capital in Europe where
Beograd je veoma lep grad i mjesto gdje se zaista osjećate dobrodošlo. Marokanci se ovdje vrlo brzo prilagode i imaju utisak da su kod kuće. Zelenilo i mirna atmosfera često me podsjete na glavni grad Maroka, Rabat. Mislim da možemo da kažemo da su naše dve zemlje po mnogo čemu slične. Gostoprimstvo i otvorenost ljudi u komunikaciji sigurno su osobine koje su nam zajedničke.
Are the main points that comes to my mind when we talk about what we have in common.
Čuli ste ambasadora Maroka, Muhameda Amina Belhaža, u razgovoru sa našim Nikolom Denčićem.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Dimljena plećka pik, kilogram 499,99. Sladoled Aloma Choco, 3 u 1, 2 litre, 369,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osjetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda.
Wonder why it don't move, trying to get ahead, watching people break the rules. Maybe the man in charge doesn't like my face, but then this world's not always good, and nothing's real but love, nothing's real but love. Joke around like fools, see who can be the worst, watch what I can do. But then the door gets slammed, slammed right in my face, and I guess this world's not always good, and nothing's real but love.
Što rekla Rebecca Ferguson, nothing's real but love. Dakle, ništa nije istinito osim ljubavi. Zanimljiva tvrdnja, da se razmišljati o tome. Ovo je talasanje Radio Beograda 1, a sada počinjemo priču o jednoj izuzetnoj ličnosti iz naše istorije. Miloš Milojević. Ako ništa drugo, najznačajniji Crnobarac. Je li tako, Predrag?
Svakako.
Dobrodošli, Predrag Đurić, moj i vaš gost u talasanju danas iz udruženja Miloš Milojević iz Crne Bare. Meni je izuzetno zadovoljstvo što možemo da razgovaramo i da približimo lik i delo Miloša Milojevića našim slušalcima. Ajde da počnemo od samog početka. Jeste najpoznatiji Crnobaranin, ali i mnogo više od toga.
Hvala vam na pozivu. Emisija Talasanje je prava emisija sa pravim naslovom kojom treba da predstavimo Miloša Milojevića, da je upravo za talasamo srstvo da spoznaju ko je Miloš Milojević.
Jeste, kažu za Miloša Milojevića da njegova dela i dan danas leže negde u sanducima u podrumu Akademije nauka. To je istina?
Delimično. Znači, naša saznanja pokazuju da se znači, dela mogu naći negde na relaciji Akademija, znači crkva, Beč, a moguće da se nalaze i negde na prostoru Zemuna, ali taj detalj ne bih definisao. A zašto se vezujemo za akademiju? Znači, postoje podaci da su 927. i 929. Srpsko-kraljevska akademija otkupljivala deo zaostavštine Miloša S. Milojevića, među kojima je bila Dečanska Krisovulja, jer se u ratnom plenu koji su Austrougari poneli u Prvom svjetskom ratu našao jedan sanduk Milojevićih dela, koji je tada po pripadanju po nasljedstvu pripao njegovom rođenom bratu šabačkom učitelju Simi Milojeviću. Tako da je iz tog dela otkupljena Dečanska Krisovulja, ali se iz ostatak tih dela, znači nema podataka gdje su se našli, ali nismo došli ni do podatka ovoga bliže, znači šta je to Srpska kraljevska akademija 1929. otkupila i gdje se nalazi.
O tome ćemo još da pričamo u drugom delu našeg razgovora, ali ajde da se vratimo na samog Miloša Milojevića. Dakle, rođen je 1840. a umro 1897. I za tih 57 godina uspio je da postane akademik Srpskog učenog društva u Beogradu, pravnik, filozof, filolog, istoričar, profesor, upravitelj Bogoslovije Sveti Sava u Beogradu, komandant dobrovoljačkih odreda u srpsko-turskim ratovima, učesnik Berlinskog kongresa, pa je li ima nešto što nije uradio?
Ja se pitam.
Pa baš to. Baš to. Dakle, približite nam ličnost Miloša Milojevića, molim se.
Miloš Milojević, rekli ste, rođen je u Crnoj Bari u Mačvi. Znači, svakako jedan najznamenitiji Crnobarac i Mačvanin. Nije, znači, bio poznat pod imenom čak i do Moskve u toku školovanja pod nadimkom Mačvanin. Odrastao je u Crnoj Bari u svešteničkoj porodici višegeneracijskog, a inače i sa majčine strane, znači ujak mu je Loznički prota Ignjat Vasić, a opet Vasić i vode poreklo čak do Bjelopavlića u Crnoj Gori, pa boga mi tamo i do cara Dušana.
Kad već pomenuo smo Bjelopavlića, ja sam čuo u Crnoj Gori jednu legendu o tome zašto su Bjelopavlići baš Bjelopavlići. Znate za to?
Nisam čuo.
Navodno je jedan vikinški brod svojevremeno, dakle Drakar, zalutao u Bokokotorski zaliv, nije sidelo im se, pa nisu htjeli da idu kući, a Beli Pavle je u stvari plav bio.
Pa moguće da to nije daleko od istine, pošto Milojević odlomcima pominje i delove Srba, znači koji su živjeli na prostoru, znači današnje Francuske, Engleske i tako dalje, i da su plovili sa prostora znači tadašnje Europe ka Americi, ali ne bismo sad to...
Da se vratimo na Miloša.
Da. Znači, Milojević je ponikao u Crnoj Bari, znači već je tu kao dete istraživo određena saznanja, tako da on u svojoj knjizi Pjesme i običaje pominje staro srpsko groblje koje je uočio na prostoru Crne Bare na jednom imanju naših krsmića, gdje su tadašnji Mačvani, odnosno Crnobarci, znači te spomenike stare srpske polupali i završili su praktično na kaldrmi u šabačkom podmostu. Nakon školovanja na Crnoj Bara, odnosno Glogovac, znači nastavio školovanje u gimnaziji u Šabcu. Inače, Šabačka gimnazija je pominjela Milojevića do 937. godine, nakon toga više nema pomena o Milojeviću kao znamenitom đaku Šabačke gimnazije. Nastavio školovanje u Beogradu na liceju i već tada je rano stupio u borbu, tako da je 1862. kada je bila poznata licejska barikada i bombardovanje Beograda, Milojević bio jedan od junaka i boraca sa Vladanom Đorđevićem i ostalim na toj barikadi.
Sad idemo dalje. Ono što je možda najpoznatiji deo biografije Miloša Milojevića je u stvari taj istoriografsko-etnološki rad. Dakle, izučavao je izuzetno srpske običaje, izučavao je ranu srpsku istoriju i dokle je on u stvari stigao?
Stigao je najdalje da je po tim pisanim tragovima, znači, mogao istići praktično do prapočetaka srpstva. Jer je to u suštini spoznao. Znači, dolazimo do momenta kada Milojević nakon ovoga školovanja na liceju biva kao državni pitomac, jedan od najboljih, znači, na liceju, po preporuci mitropolita Beogradskog, koga je isto Beograd zaboravio, evo tek nedavno je našao njegovu arhivu u zvoniku crkve Svetog Marka, gde ćemo mi upravo predstaviti sada uskoro svoju knjigu Naši manastiri i karuđerstvo. Milojević odlazi, znači, kao državni pitomac na školovanje u Mosku, gde je 3 godine izučavao istorijsko-filološke nauke, ali je bio aktivan i u društvima društvenih nauka na fakultetu. da je otuda doneo čak i dve medalje za svoj rad tamo, znači praktično nije sedeo, nije mirovao, nego je jednostavno svoje vreme istraživao. Jedan od profesora, znači znameniti sa kojim je bio vrlo blizak, je Josif Bođanski. Inače, to ćemo naći u knjizi Manastir i Karuđerstvo, da Miloš Milović pominje da je Bođanski upravo poreklom iz sela Bođani, znači to je danas Vojvodina, gde je danas manastir Bođani, i da su, znači, njih dvojica razgovarali i o tim dešavanja kada su Srbi svojih prostora potisnuti Rimom otišli i na prostor Rusije. Milović je tamo, što se kaže, sve to istraživao, znači istoriju i filologiju i stare jezike, znači etnologiju, znači tako sve je. Te stvari, čak sam u nekoj od naših objava, znači pošto ovdašnji autori koji žele da unize i ospore Miloša Milojevića govore bio je na školovanju, vratio se ne završivši i tako dalje. Međutim, dobili smo saznanje i podatke, jedan od knjiga, znači, koje se nedvosmisleno potvrđuje, je i sadašnji direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve koji nedvosmisleno navodi da je Miloš Milojević završio školovanje u Rusiji. Postoji još jedna knjiga koja je urađena, ne znam tačno sada autora na pamet, gde se radi o upućivanju srpskih bogoslova na školovanje u Rusiju, i isto se u njoj navodi, znači, da su Panta Srećković, tadašnji profesor nacionalne istorije i katedre, koja je kasnije ugašena i nema je ni dan danas na fakultetima u Srbiji, da su Panta Srećković i Miloš Milović jedini, znači, koji su završili civilne fakultete u Moskvi.
To donekle objašnjava zašto se dela Miloša Milojevića, odnosno određeni dokumenti, mogu naći u crkvenim arhivama.
Tako
ali šta, kako objasniti onda da većina dela može da se pronađe, ne znam, u Kongresnoj biblioteci, pa u biblioteci u Beču, u raznim bibliotekama širom sveta, verujem i u Vatikanskoj, ali ne mogu da se nađu kod nas?
To je zanimljivo pitanje, znači ja sam dugo vremena, znači pogotovo ovih prethodne tri godine, koliko se malo jače bavim tim Milojevićim radom, znači evo i danas, znači u Srbiji nijedna biblioteka, znači od Narodne biblioteke Srbije u Beogradu do ovih područnih u svim gradovima, znači ne može se naći ni jedno digitalno izdanje od odlomaka istorije do bilo kog drugog dela Miloša Milojevića.
A i ako i nađete štampano, imate sreće.
Pa ima štampanih, hvala Bogu, i ima sada novih, radi novi izdavači, znači izdaju dela, ali je zanimljivo da se te, rekli ste, znači knjige mogu naći i u Nemačkoj, i u Beču, znači u Americi, u Kanadi, u Australiji, znači potpuno dostupne, znači to je pitanje za našu naučnu javnost, pitanje za Akademiju nauka, znači koja ne baštini svog, znači, člana. I evo mogu da kažem da smo se mi već pre neke sigurno 5 mjeseci obratili Srpskoj akademiji nauka i umetnosti jednim dopisom, pošto 2020. pada 180 godina od rođenja Miloša Milojevića. Srpska akademija nauka i umetnosti ima, znači, dobru praksu da obeležava godišnjice rođenja smrti putem naučnih skupova, izložbi, zbornika radova, biografija i tako dalje. Od dana smrti 1897. godine do današnjeg dana, znači nijedna naučna institucija, nijedan državni organ, nijedno mesto u Srbiji gde je Miloš Milović počasni građanin poput Niša, Leskovca, Prokuplja, Vranja i manjih nekih mesta, znači nije obeležilo ničim, znači, lik i delo Miloša Milovića, pa makar da ga napadnu.
E, a mi ćemo da rasvetlimo njegova dela u drugom delu našeg razgovora. Predrag Đurić, moj i vaš gost u Talasanju, Radio Beograda 1.
Just disappear. voices calling me, they get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind.
Talasanje Radio Beograda 1 i naš gost Predrag Đurić iz udruženja Miloš Milojević iz Crne Bare. Približili smo lik Miloša Milojevića našim slušalcima. E sad da probamo da približimo i delo. Samo udruženje je osnovano 2010. godine. Znači evo još malo pa...
Decenija.
Decenija. I za tih deceniju je udruženje uspelo da nešto i postigne. Mislite li da je dovoljno ili je moglo i više?
Pa verujem da je moglo više, ali kao i u svim poduhvatima, pogotovo tako malih udruženja, a verujem i viših organizacija u državi, problem su financije. Znači, udruženje će u 10. godinu, što se kaže, koja pada na Badnje veče sljedeće godine, zaokružiti jednako pozamašnim rezultatima. Znači, možemo reći da smo obeležili 120. godišnjicu smrti Miloša Milojevića. Tada smo se izborili da, pošto Miloš Milojević počiva na Novom groblju, a nije bio na sajtu Novog groblja među znamenitim ličnostima koje su unete u bazu, ušao je i on, znači, tako da svi oni koji su zainteresovani mogu naći podatke o Milošu Miloviću koji počiva na Novom groblju, nedaleko od crkve Svetoga Nikole. Dalje, udruženje je obnovilo, odnosno uradilo drugo izdanje knjige Život i delo Miloša Milojevića, praktično dva autora, to su profesor, član Srpske kraljevske akademije naučnika i umetnika Radomir Đorđević i počivši Dragiša Kostić, koji je bio kustos i direktor Leskovačkog muzeja, ali nažalost preminuo prerano, su autori knjige Život i delo Miloša Milojevića. Udruženje je postaklo i, znači, profesora Đorđevića, tako da je izašlo drugo izdanje knjige Život i delo, koje je predstavljeno, znači, širom, znači, od Niša preko Beograda, Loznice, Novog Sada, Sombora, znači, gde smo mogli u to vreme stići, znači, knjiga je predstavljena. Onda je udruženje, znači, krenulo na izdavačkih poduhvat i odlučili smo se za jedan deo, znači, svi se, znači, bore da kažu da je Miloš Milojević bio istoričar, međutim, Miloš Milojević je bio svestrano, a lično smo pomenuli u prethodnoj emisiji, u tom slučaju, smo se odlučili za izdavanje knjiga Pesme i običaje ukupnog naroda srpskog, koje je Miloš Milojević pripremio i izdao u tri knjige. Knjige smo našli i u samoj čitaonici, odnosno biblioteci Srpske akademije nauka i umjetnosti, i udruženje je uspjelo da izda prvu i drugu knjigu, znači svatovske, odnosno obredne, i drugu knjigu svatovske. Recimo, zanimljiv detalj da u toj drugoj knjizi svatovske pominje se i pesma Jordan Jovo i Jordanske devojke, a svi Crnobarci, pa čak i znameniti Janko Veselinović, Mačvanin, a i sam Miloš Milović pominju da se Crna Bara nekada zvala Jordan i kraj nje je proticala reka Jordan. Zanimljivo je to, eto, za istraživače koji istražuju neke stvari da vide odakle Jordan ili Jordan u Mačvi.
Da, u krajnjoj liniji imamo i ime Jordan, tako da.
Tako je.
E sad, kad pričamo o Milošu Milojeviću, odnosno udruženju Miloš Milojević, neizostavno moramo da pomenemo naučni skup koji su organizovali.
Tako je, znači udruženje je pokrenulo pre dve godine, znači ove godine smo održali drugi naučni skup, znači do godine na jubilej 180 godina rođenja Miloša Milojevića, znači biće treći naučni skup i sva prilika je, znači, da ćemo se uhvatiti u koštac sa istorijskim temama. Želim još da pomenem tu, znači udruženje se je uhvatilo koštac sa izdavanjem dela koja nisu do sada objavljivana, pošto se u sklopu arhive Jovana Hadži Vasiljevića, znači poznatog našeg srpskog istoričara, Vranjanca po poreklu, nalazi deo ratne arhive Miloša Samilevića iz prvog i drugog srpsko-turskog rata, tako da smo uspjeli uz podršku Ministarstva kulture kroz odobren projekat da izdamo prvu knjigu o prvom srpskom turskom ratu, i knjigu prati i izložba. Predstavili smo je na danima Miloša Milojevića u Nišu. Zanimljivi detalj je tu, Miloš Milojević je dobar deo svog života, znači nakon oslobođenja 1878. dao u Nišu kao poslanik, kao prvi ministar, odnosno izaslanik prosvete, osnivač Niške gimnazije, prvog ženskog odelenja. Nijedan niti privatni, niti državni mediji, elektronski ili pisani, nije došao na skup. Već je znači, pokrenuta odobren je projekat za drugi srpsko-turski rat, znači, koji će pratiti ponovo, znači, i knjiga je urađena po principu epistolarnog svjedočanstva, znači prikazana u originalu kako su dokumenti dati u arhivi Miloša Samilovića. Ja sam imao priliku da te papire, znači, sa tom svom prašinom iz 1876. 7. i 8. prelistavam u Narodnoj biblioteci, evo i sada mi se, što se kaže, naježi koža od tog doživljaja. Znači, Miloš Milović je bio neverovatan, znači, kao vojnik i znači, praktično može se reći i osnivač prve, da kažemo, i obaveštajne službe i svega ostalog, jer je on u višegodišnjem radu pripremao prostore neoslobođene srpske za moment oslobađanja.
Što će reći da je bio praktično preteča možda i crne ruke. Pa, na neki način.
Ne bi ulazio neke teme. Da, da, da.
Hteo sam da, u stvari, sad malo više vremena posvetimo vašem izdavačkom radu. Dakle, od knjiga koje su do sada izdate, tu su Narodne pesme i običaji, prvi deo.
Prvi deo, to su obredne pesme, druga deo, knjiga svatovske. Znači, i u planu je da idemo na treću knjigu. Zanimljiv detalj je da tu treću knjigu, znači, Milojević je bio upućen na prostor stare prave Srbije, kako on kaže, današnje, evo, Severne Makedonije, da obiđe ta plemena, jer niko srpska, jer niko nije hteo, i na kraju se on prihvatio tog posla i zadatka, znači, krenuo je i sam je rekao, kaže, krenuo sam na put, jednostavno da po cenu i da izgubimo glavu, ali kaže da je to skuplje naplatimo. Tako da je sakupio pesmen sa tog prostora, ali je od strane učenog društva i Stojana Novakovića, koji je praktično svo vreme bio protivnik Miloša Samilojevića, traženo da ih Miloš Milojević, da bi u Srpsko učno društvo dala financijsku podršku, da ih izda pod imenom Slovenske. Uh-huh. Milojević, onako kakav je bio, znači jednostavno bez pardona prema bilo kome, znači to je odbio i knjigu je izdao praktično samostalno.
Što znači da se sada faktički reizdanje će biti maltene kapitalno delo.
Tako je, znači to je, znači, taj deo pomenuo sam, znači ovaj život i delo, znači pomenuo sam, znači, prvi srpsko-turski rat, znači idemo na drugi srpsko-turski rat sa jednom, znači, konačnom zamislju da se, znači, praktično u jednom momentu izdaju sabrana dela, ali jedan od ciljeva je da se, znači, osim tih dela koja su poznata javnosti, postoji neka koja su izašla, znači, ali manje poznata, da i Dečansku krisolju i tako dalje, ali poznato je da je u arhivi Miloša Samilovića ostalo i obimno delo Nemanjica, pošto je on odlomke doveo do Nemanjića, znači ušao samo u početak, znači, Nemanjića, a ostavio je, znači, obimno delo Nemanjica, međutim njemu ni dan danas nema traga. Miloš Milović je napisao odlomke istorije, to je samo sažetak onoga što je on zamislio, nekih 450-500 strana, ali je trebalo ceo obim da obuhvati 17 knjiga, znači to je nekih 4,5 do 5 hiljada strana. A svi oni koji osporavaju Miloša Milovića, znači da je on izmišljao i tako dalje, znači oni nemaju problem sa Milojevićem, nego imaju problem sa odrednicama i navodnicima koje je on naveo, znači sve one autore koje je navodio, koji su pisali o Srbima. A Miloš Milović, nedosmisleno, imali smo slučaj, znači da naš predsjednik Republike Srbije čuje od predsjednika i premijera Izraela o istoriji, povezanosti istorije Srba i Jevreja. Miloš Milović upravo tu u jednom dijelu kaže da se srpska istorija može potpuno i najbolje objasniti sa istorijom sjeminskih naroda, odnosno Jevreja i Jermena.
Široka tema. Koliko knjiga možemo da očekujemo? Ili imate ideju?
Teško
da,
reći.
To me i brine. Mislim da znam kad budem pravio sljedeću policu da, da izračunam. Predrag Đurić iz udruženja Miloš Milović iz Crne Bare bio naš gost. Želim vam svaki uspjeh u daljem radu i da što pre za početak običaj treći deo izađu pa da čitamo. Vidjet ćemo se ponovo nekom sljedećom prilikom. Dotle, svako dobro.
Hvala vama, svako dobro.
A ovo je i dalje talasanje Radio Beograda 1. We'll be right back. Shiny Happy People slušaju Radio Beograd 1, naravno. Talasan je u svom prvom satu donelo razgovor sa ambasadorom Maroka koji je uradio Nikola Denčić i čuli ste priču o udruženju Miloš Milojević iz Crne Bare, odnosno o samom Milošu Milojeviću. Govorio nam je Predrag Đurić, član ovog udruženja, a u drugom satu čekaju vas Slovenski krug i Kamen u arhitekturi i umetnosti. Ostanite sa nama, ovo je naše vaše Radio Beograd 1.
Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Neophodno je da Priština ukine takse kako bi se dijalog obnovio i krenulo putem bilo kakve normalizacije odnosa, izjavio za RTS direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. kada je reč o promjeni vlasti u Prištini, kaže da Srbi nemaju čemu posebno da se nadaju i da će na vlast ponovo doći neko koji ima tvrdu poziciju prema Srbima. Govoreći o gonjenju ljudi koji su na Kosovo i Metohiji počinili ratne zločine, Đurić je rekao da je Srbija uvijek bila dosledna da se kazne ratni zločini bez obzira na nacionalnost. Podsjetio je da Srbija vrlo čvrsto odbija da odustane od gonjenja, jer porodice, dodaje, zaslužuju pravdu. Đurić smatra da napadi na porodicu predsjednika Aleksandra Vučića imaju veze sa njegovim odnosom prema pitanju Kosova i Metohije. Dnevna šteta od prištinskih tarifa na robu iz centralne Srbije je 1.080.000 evra, a procenjuje se da će do kraja godine, ako takse ostanu na snazi, biti oko 400 miliona evra, kaže ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. On je za televiziju Pink rekao da međunarodna zajednica nije izvršila dovoljno jak pritisak na Prištinu da se takse ukinu, a koliko će štetiti budžetu Srbije, znaće se na kraju godine, ali, kaže ministar, sigurno će se odraziti i na ukupan bruto društveni proizvod. Američki zvaničnik Matthew Palmer kaže da se Sjedinjene Američke Države nadaju obnavljanju dijaloga Beograda i Prištine. Sada je najvažnije da Kosovo dobije novu vladu, koja će učiniti sve što je potrebno da se nastavi dijalog, uključujući i ukidanje taksa na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, rekao je Palmer za Glas Amerike. Dodaje da Vašington veruje da će opozicija u Srbiji odustati od bojkota izbora. Jemenski zvaničnici potvrdili su da su ekstremisti Al-Kaide napali vojni kamp u južnoj provinciji Abijan i ubili najmanje 20 vojnika. Ekstremisti su posle ponoći napali logor raketnim bombama i automatskim puškama, a sukobi su trajali do ranog jutra. Najnoviji napad usledio je samo dan nakon što je u dva napada u gradu Adenu ubijeno više od 50 ljudi. Ministar policije Nebojša Stefanović prisustvo je dodeli 80 vatrogasnih i službenih vozila koje je nabavio MUP i istako da će građane štititi dobro opremljena policija i vatrogasci. Sektoru za vanredne situacije je uručeno ispred Palate Srbije 12 autocisterni MAN, a drugim organizacionim jedinicama 8 saniteta i 60 kombi vozila. Stefanović je rekao da MUP nastavlja sa intenzivnim opremanjem, čiji je cilj lakše i efikasnije obavljanje posla i bolja zaštita ljudi. Policija od danas do kraja letnje turističke sezone pojačano kontroliše vozače zbog nepropisnog korišćenja telefona i drugih uređaja za komunikaciju. Za te prekršaje kazne od 10.000 dinara, a od početka godine dobilo je oko 25.000 vozača, 13% više nego u prvoj polovini prošle godine. Istraživanje pokazuje da razgovor telefonom povećava rizik od saobraćajne nesreće 4 puta, a pisanje i čitanje poruka 8 puta. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Svetog Iliju, u narodu poznato kao Ilija Gromovnik. Smatra se najsilovitiji među ognjenim svecima, pa se praznuje sa ogromnim strahopoštovanjem. Sveti Ilije u Srbiji slava vazduhoplovaca. Svetske i evropske prvakinje, aktuelne olimpijske vicešampionke, odbikašice Srbije, u Poljskoj počinju kvalifikacije za olimpijske igre u Tokiju. Prvi rival od 17 časova je Tajland. Prenos je na prvom programu naše televizije. Vreme je pretežno sunčano. Popodne i uveče oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura do 34 stepena. U Beogradu je prema poslednjim merenjima 28 stepeni, vlažnost vazduha 50%, vazdušni pritisak 998 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednica Irena Jelovac, spiker Miroslav Vujčić.
Peça nunca mais no meu carinho. chore e se arrependa e pense muito que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho.
Talasanje Radio Beograda 1, uđe smo u drugi sat, tačnije u drugu polovinu, ili ajde da budemo aktuelni, u drugo poluvreme, s obzirom na činjenicu da su naši igrali kvalifikacije u evropskim kupovima ovih dana, ajde i mi da budemo fudbalski orijentisani, baš će teško da mi padne, jel da? Međutim, nećemo se vraćati u kameno doba, ali ćemo pričati o kamenu. Kamen kao... šta sve može da bude kamen, svašta mi pada na pamet, ali možda je bolje da naš gost nešto više kaže o tome, jer je sinoć u Beogradu, dakle u našoj galeriji, RTS-ovoj galeriji, otvorena izložba Kamen arhitekture i umetnosti, koja je mnogo više od izložbe u stvari, a koja će trajati do 5. septembra. Naš gost Zoran Đajić, dobro nam došao.
Hvala ti, i ja odmah da ti kažem, kad si me pitao, kad si pomenuo kamen, da nije kamena ne bi bilo talasanja.
I to je tačno, jeste. Jer, mora nešto proizvede talas.
Ako je, što je kamen veći, što je bolji, on proizvode veći talas. Znaš šta je posle problem? Ti talasi mogu da izbistre vodu, mogu da je zamute.
I to je tačno.
Pre dosta godina ovdje bače neki kamen koji je zamutio sve kod nas.
Ali sad ćemo da ga razbistrimo preko izložbe.
Upravo to. Sa ovom izložbom mi smo pokazali da kamen može i da izbistri i da kulturu polako vraća nazad, koja je bila skroz sklonjena.
Skranjata, jeste. Kamen arhitekture i umjetnosti, dakle, nije nešto što je potpuni novitet, dakle, to je nešto čime se ti baviš već skoro deceniju, ako ne i celu deceniju, ali prvi put, eto, stiže u galerijski prostor RTS-a. Kažu, čuo sam dakle sa nekoliko strana da je sinoć bilo impozantno, da je zaista otvaranje proteklo u čekanju u redu da se uđe.
Jeste, i ne samo to, bilo je jako, jako mnogo ljudi, mi smo i očekivali, jer mi smo dva dana pred otvaranje imali nekih 10.000 prijavljenih na Facebooku da će doći.
Što može da bude mačka u džaku u suštini, ali...
Apsolutno, međutim ovu izložbu ja pravim već 6. godinu i svake godine znam da je broj ljudi bio sve veći i veći. Tako da sam ja očekivao nešto tako. Međutim, ono što je bitno za tu izložbu, bitno je da smo mi u toj galeriji napravili nešto što se do sada nije vidjelo. Mi smo između ostalog imali i muzičku numeru, sviranje na kamenu.
To sam posebno htio da te pitam, ali ajde kad si već
krenuo. Ali je, šta je poenta? Znači, mi smo kamen prikazali kroz nekoliko medija. Prikazali smo ga kao kamen u arhitekturi, dizajn i arhitektura, kamen u skulpturi, kamen u mozaicima, onda muziku koja izvire iz kamena i na kraju imali smo jedan film o kamenu, o čovjeku i kamenu. Za iduću godinu, ja se nadam, uvešćemo još jedan 6. medij, bit će fotografija u kamenu, znači naši umjetnički fotografi će raditi zajedno sa nama.
Za učešće se prijavilo preko 120 autora.
150
radova. Više od 150 radova.
Tako je, 120 autora, da.
E sad, umjetnički savjet je odabrao, bar tako piše, za izlaganje tih 120 radova od 90 autora iz Esad, ono što je najznačajnije. Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Italije, Španije, Kine, Japana i Perua.
Tako je.
Da. S obzirom na činjenicu da je ovo sad, znači, međunarodna izložba, gdje je ona u odnosu na slične izložbe u svetu?
Ja nemam informaciju da se izložba ovakvog koncepta igde pravi. Da postoje izložbe skulptura, izložbe mozaika, postoje izložbe skup arhitekata, naprave izložbu svojih projekata i tako dalje. Ali sve ovo, plus ova tri medija koje sam pomenuo, ja nemam informaciju da to još neko pravi. U okruženju znam da ne pravi niko. Ja se ovim poslom bavim jako, jako dugo. Prvi put sam otišao u Italiju na sajam kamena 86. godine. I od tada se bavim kamenom kao materijalom, pošto sam ja inženjer geologije, bavim se istraživanjem, a onda kad pronađem dobar kamen, onda gledam kome da ga dam i šta će s njim da radi.
Šta znači dobar kamen?
Dobar kamen ima, malo pre smo rekli, dobrim kamenom se mogu napraviti dobri talas i izbistriti sve, ali dobar kamen se u arhitekturi može koristiti za zidanje, znači mora da ponese sve ono iznad, može se koristiti za oblaganje gdje njegova estetska karakteristika, znači ono što je lepota njegove površine i obrade dolazi u izražaja. U skulpturi, šta je dobar kamen? Pa je vrlo relativno, zato što nažalost, na primjenjenoj akademiji niko njima ni ne priča, ni ne znaju šta je to kamen kao materijal. Oni im daju radi o tome. Ne postoji dva ista komada kamena. Sad prvo da kažemo šta je kamen. Znači, oko nas su stene i planine. Kad otkinemo parče stene, to je kamen. To je ono čime mi možemo da radimo.
Ko od brega odvaljen.
Tako je. E sad, za skulpturu konkretno, ono što vajari zahtevaju da kamen bude zdrav, da nema nekih površinskih tonova različitih i da se može klesati. Međutim, svaki kamen u sebi nosi zapise i slike koje je povukao sa sobom kad je počeo da se stvara, a stvara se na više načina. Znači, imamo magmanske stene, metamorfne i sedimentne. Pa krenemo od sedimentnih stena, to su krešnjaci i peščari. Oni nastaju tako što se mulj, voda donese i taloži se u tom nekom jezeru, moru. Sa time se talože i umrle školjke i biljke i razne stvari. Onda talasi podvodni rade svašta.
Što bi rekli, sve što ide uz to.
Da. Sve što ide uz to i to ostavlja svoje slike sećanja. I kad to jednog dana postane kamen, kad vajar uzme, ako ne poznaje materijal, ono će da krene da kleše i posle 10 ili 20 cm otvorit će mu se nova slika koja se ne uklapa nikako u njegov koncept, u njegovo idejno rješenje. ili će da se prilagodi kamenu ili će da napravi lošu skulpturu. Znači mora da poznaje kamen kao materijal, ako ga poznaje, onda će umeti da iščita šta je to unutra, što će njegovu skulpturu još oplemeniti, koja će biti za divljenje svima nama.
I onda tako nastanu Mojsije, David, Pijeta i tako dalje.
Da.
Da. Šta je to što ćemo moći do 1. septembra, jeste?
Petog.
Šta ćemo sve moći da vidimo?
Pa tu imamo, što se tiče same izložbe, imamo 47-8 skulptura, imamo 50 i nešto mozaika i negde oko 20 radova iz oblasti arhitekture. Svi koji su došli na izložbu rekli su da na jednom mestu toliko lepote i toliko dobrih stvari i toliko kamena nikad nisu videli.
Ti si na čelu jednog udruženja koje se zove Kamena kolonija. Čime se u stvari Kamena kolonija praktično bavi? Da li se bavi kamenom, odnosno onim što je unutar kamena? Znaš, prosto jedno je svetovna pojava, drugo je duhovno biće.
Jeste, pošto sam ja geolog, moja prevashodna struka jeste istraživanje kamena kao materijala. Međutim, ja sam odavno u kamenu video sve ovo drugo što se sad pokazuje, o čemu pričamo. Udruženje Kamena kolonija je osnovano kao udruženje za negovanje starih zanata i umetničke obrade kamena. To nam je osnovna delatnost, pa se bavimo i drugim stvarima. Mi između ostalog imamo atelje na Autokomandi i od septembra, ja se nadam da će to početi, će organizovana škola za umetničku obradu kamena, gde će moći svako da dođe, da uzme komad kamena, mi mu damo alat, damo i pokazujemo mu kako može napraviti skulpturu, kako može napraviti mozaik i kako, na koji način može proniknuti u kamen i vidi šta ga unutra čeka. Znači, ne samo vajari umetnici, nego i svaki građanin.
A sad je ključno pitanje u stvari, da li ti pronađeš kamen ili kamen pronađe tebe?
E, to je interakcija, to jedno bez drugog nikad ne ide. Ja sam prošao, ja mislim da nema planine u Srbiji, da nisam geologijom se bavim 40 godina. Nikad mi se nije desilo da prolazim po kilometar dva i gledam stene okolo i ne sagne se ni za jedan komad. Onda naiđem na jedan kod koga ostane 10-15 minuta i gledam, on gleda u mene, ja gledam u njega i naravno uvek ga ponesem sa sobom.
To me podsjeća na onu čuvenu priču, nikad ne nađeš detaljnu četiri lista, nego ona pronađe tebe. Ako hoće upravo da te to ugleda, ugleda.
Upravo to.
Šta je sledeće? Koji je sljedeći korak?
Sljedeći korak, pored ovog atelja o kojem sam pričao, gde ćemo ljudima pomagati da kamen upoznaju što bolje, a sljedeće je da pripremamo prolećni sajam Stone Expo Serbia, koji ja radim već 12 godina. Na tom sajmu se kamen sad gleda i sa onih drugih stvari, to je znači industrija, istraživanje, eksploatacija. A ono što smo dogovorili od pre dva dana, to je da ćemo u Beogradu spremiti internacionalni simpozijum monumentalne skulpture. To će biti prvo jedan veliki događaj kad je kamen u pitanju, drugo počinjemo da u Beogradu gradimo park skulptura koji će biti atrakcija za sve ljude koji dolaze, svjetska. A u tome, mi pokušamo 3 godine to da napravimo i probali smo sa raznim strukturama u gradu da se dogovorimo, uvek je ostalo, nema novca. I pre 2 dana smo dogovorili sa jednom organizacijom koja se bavi, jednom od najvećih međunarodnih organizacija za simpozijume monumentalnih skulptura. Oni će nam biti pokrovitelji, to je iz Kine jedna ogromna firma. Čak postoji mogućnost, obećali su da će probati preko svoje ambasade da Kina to isfinansira, jer u Srbiji smo.
Želim ti sve najbolje u svakom slučaju i jesi pronikao u srž kamena do sada?
Ne, to je kamen i ja ne znam koliko će trajati, ali mislim da on neće meni dozvoliti da ja brzo odem odavde, jer još me puno toga čeka u njemu.
Ali ja ti svakako želim da pronikneš u tu srž.
Da. Hvala ti puno.
Zoran Đajić bio sa nama, predstavio nam je izložbu koja je sinoć otvorena u galeriji RTS-a u Takovskoj, a koja traje do 5. septembra pod imenom Kamen arhitekturi i umetnosti. Pogledajte ovu izložbu, zaista je izuzetno jedinstvena.
Your body's a movie, I know by heart. And it's hard to stop, girl, once the movie starts. We got the groove, it's a job. I learned my line, I'm ready to play the part. Oh, come on. We got the groove, it's a job. I was trying so hard not to, but
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Dimljena plećka pik, kilogram 499,99. Sladoled Aloma Čoko, 3 u 1, 2 litre, 369,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS, čuva tvoj svet.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Letovanje u Crnoj Gori, i odmor i avantura, neverovatna priroda, sjajne pešte do zore, sir, masline i vino, Crna Gora.
RTS izdavaštvo, svedočenja očevidaca, Gabriela Sempt, meta, rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. povodom godišnjice Radio Beograda za svaku kupovinu pouzećem poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
The Missouri is my right arm, the Ohio is my left. When I'm living on the Mississippi River, what I like life the best. I don't mind the West Coast, and I don't mind the East Coast. Oh, baby, but I ain't gonna live on no coast. I'm just a plain old Midwestern boy. Yes, I'm getting by on Central Time. Some people say that the Mississippi River is the backbone of the nation. They can say whatever they want. I won't disagree with that statement. I see people working hard as ever. Just wonder what I can do to make their life better. I'm just a plain old Midwestern boy. Getting by on Central Time.
Talasanje Radio Beograda 1 u etru i konačno dođu smo i do Japana. Ne bukvalno, naravno. Ali neki će da idu u Japan, je li tako?
Tako je.
Tako je, da. Ovaj glas koji ste imali prilike upravo da čujete pripada gospodinu koji se zove Marko Stamatović. Dobro mi došao.
Bolje znaš.
E sad, ti si neko koje... Hajde da kažemo, i otvorio i zatvorio slovenski krug?
Pa, preotvorio.
Aha, dobro, mislim, nećeš ga još zatvarati.
Ja se nadam da ga neću zatvarati duže vreme, ali što kažem, u planu je i drugi deo.
E, ajde sada da ne držimo ljude u nedoumici. Slovenski krug je jedna izuzetna fotomonografija, odnosno ja nemam drugi naziv za to što je u vidu knjige objavljeno, to je serija fotografija na kojima se nalaze umjetnički prikazi starih božanstava ispred hrišćanskog vremena slovenskog naroda, uz prigodne, jeli, komentare i priče i legende i sve ostalo. Ajde sam kaži nešto o tome, da ja i dalje pokušavam da nađem prave reči za to.
Pa ništa, celo u stvari ideje jeste da kažemo sadašnja neka pop kultura. Znači, gde god da se okrenete, filmovi, Marvel, DC Comics, ovamo namo, svi propagiraju, ne znam, starogrčke mitove, nordijske mitove, znači sve živo.
Ali i dalje nigde Zagora, jesi primetio?
Da.
Ali dobro.
Biće.
Da.
Ali kažem, ja stvarno
nisam da sam ja sad to pratio nešto pomno, ne mogu da, mislim, dok nisam krenuo da radim ovo, ali sam vidio da staroslovenskih ovaj, te staroslovenske mitologije jako slabo ima. Onda sam počeo
i to baš tamo gde treba da je ima.
Da, da, s obzirom da ima dosta veze, pogotovo, kažem, može da se, može proći se i po nordijskoj i po sudere, znači bukvalno može da se, da se oseti ovaj, na svim stranama, ali kažem, eto, jednostavno nije obrađivano, zbog čega nemam pojma, verovatno zato što je iz ovog dijela sveta odakle jeste, ali kažem, eto, to je mene onako zainteresovalo, da ja probam malo da, da iščitam, da im šta se tu sve dešava i vidim da jednostavno tu ima jako malo te arheološke građe, da se jako malo tome zna, čak što više zna se, kaže, onako nešto iz...
Više se zna na nivou nagađanja, da, u stvari, romana.
Da, da, fragmenti, neki detalji i otprilike kako ko, eto, kaže, taj, kažem, čak i to shvate tog panteona, tih božanstava se deli, ne znam, na 3-4 vrste, te, ne znam...
Pa razlikuju se panteoni severnih Slovena i južnih Slovena?
I to se baš ovako drastično, drastično se ovaj razlikuju. Tako da je to meni dalo onako poprilično mesta da ja mogu da, ajde, kažem, da se poigram sa svojim nekim viđenjem.
Umetnički sebe izraziš.
Tako je.
A ti jesi čovjek umetnik, dakle ti si i profesor likovne kulture.
Jesam.
I palikovnjak, to se tako kaže.
Palikovnjak.
ali otkud fotografija onda?
Pa ja sam, ovaj, ja se fotografijom bavim od svoje 8. godine. Što kaže, od kada je... To je mene Ćale slučajno zarazio. On, on je kao voleo fotografiju.
I slučajno. Ali, čujo, slučajno. Ne, ali, to baš... kao kad te odvede na utakmicu, pa slučajno navijaš za Zvezdu.
Ne, 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 ali ovo je stvarno bio ono, moj Ćale to kupovao.
U stvari ti za radnički bi trebalo da navijaš, po logici stvari.
Da.
Da, da, dobro.
ovaj, problem je to što je on, kažem, ja ti imam ta dva neka fotoaparata, imam Zenit i praktiku MTL. To je bilo ono čudo. I obično ja kad uzem fotoaparat, ja dobijem batin.
sad.
I onda ovaj... ovaj, sve to išlo do tog trenutka kad je on jednostavno digao ruke i više nije teo da sa mnom da se ače.
I Ministarstvo kaže, za rad i socijalnu politiku, to... nadam se da ignoriše ovu prethodnu izjavu. Dobro.
O, i eto, tako kažem, ja sam ovako zarazio sa tom fotografijom i krenuo da radim. Što se tiče nekih, te neke mladosti, prvo sam krenuo da studiram ovaj, opštu biologiju, tu stigao da, do neke, da kažemo, apsolventske godine. Iz nekog razloga sam ja sad to sve odjednom onako batalio, što kaže, par ispita pred kraj.
To je jako slikovit izraz, batalio. Nisi napustio, nego batalio.
Batalio, bukvalno. Da. Bukvalno sam batalio, jer vidio sam da ono, ja inače jako volim biologiju. I ja i dan danas shvatim, mislim, za mene je to najlepša prirodna nauka ikad. Ali kažem, jednostavno, eto, to šta se izrašavalo, izrašavalo se.
Ja isto volim biologiju, naročito recimo pohovani karfiol, pečurke, da, na žaru.
Na žaru.
Izuzetno.
Ovaj, u svakom slučaju, posle toga, posle neke, da kažem, mesec dana, sam upisao Akademiju primijenjenih umetnosti, onako, ovaj, što se kaže...
punog srca završio.
Da, i Boga mi onako poprilično dobro.
Razjasni mi sad ovo. Mnogo ljudi znam koji su počeli da studiraju nešto od prirodnih nauka i tako dalje i onda im se desio taj umetnički prevrat u njima i onda su pozavršavali umetničke fakultete.
Ne, nije se, ne.
Mislim, ne u tvom slučaju bukvalno, ali ne, znam, ne, kažem,
nije,
dosta
nije,
ljudi
takvih. Nije problem takvih. U tome. Problem u tome što ja sam bio, da kažemo, ono, klasičan momak iz radničke porodice, nisam imao para da studiram u Beogradu, tako.
Aha.
Ovaj, jednostavno, u tom trenutku se desio, kaže, postoji razlog za sve. Znači, meni se to desilo na fakultetu da se da ja ovaj, odustanem od tih studija pred kraj, baš u trenutku kad se otvarao film. To je, ovaj, do tog trenutka je to bilo istorijno odeljenje ovaj, Akademije primjenih umjetnosti iz Beograda i ovaj, konačno se, ajde kažem, ovaj, ustanovio taj fakultet kod nas. Tako da sam ja tu uspeo da uletim u prvu tu neku garnituru i, ovaj, što kaže, bilo mi je kući, tako da sam mogao da
da se posvetiš
tome. Da.
Da. Pre nego što pređemo na samu izložbu, odnosno fotomonografiju, izložbu koja sledi, a koja se zove Slovenski krug, htio sam da pomenemo jedan događaj koji je podigao prašinu, ne samo u likovnoj ili umetničkoj javnosti, već i u ajde da kažem onom delu koji se bavi edukacijom i tako dalje. Dakle, već znaš šta ću da te pitam. Van Gogh na zidovima škole. Ili da, plafonu, kako beš?
Da, svuda.
Da.
Svuda.
Šta ste to uradili?
Pa, ovaj, znate kako, ovaj, mi smo inače jedna stara školica na periferiji, možda jedna od najstarijih u Kragujevcu, to je naselje Grošnice, to je malo periferno naselje, da kažemo van centra, i ovaj, to je stara škola iz 800 neke godine. Napravljena je škola u naselju pored, da bi mogla sva ta deca da se iz škole, gore je bila mala školica. To je napravljeno jedno, ajde kažemo, montažno onako zdanje koje je trebalo da traje par godina dok se napravi nova škola. Naravno, to je bilo 63. godine i mi dan danas u tom montažnom, ono što kaže,
hvala Bogu ima dece, to si htio
da kažeš. Imamo, da, ali ništa nisu napravili novo. I ovaj, to su onako zidovi montažnog tipa, ovaj salonit, rigips, staklena vuna i tako, to je jednostavno baš onako skroma škola. Onda smo jednostavno...
Kaže, primamljivi zidovi za šaranje po njima?
Pa da, jednostavno nije, škola je sama po sebi onako izgledala malo, ajde kažemo, nije baš bila za
dječju
upotrebu. Da.
Za primjer.
Tako da smo sedili, onda smo bukvalno, baš taj rigips i to loše, što se kaže, loša gradnja, su nam dali mjesto da možemo da kačimo radove, ovaj, dječje radove po celoj školi. Tako da smo uspjeli, napravili smo to jedan, meni palo to napomet, ajde rekao da probamo, da vidimo kako će to da ispadne. Klinci su radili, svako je radio po jedan deo, na primjer Zvezdane noći Van Goga, znači ovaj specifični onaj način slikanja. Tako da smo uspjeli smo da prekrijemo skoro 150 kvadrata sa tim.
Ali šta je najveći uspjeh u toj priči? To što su vest o tome preneli maltene svi svjetski mediji.
Yes.
Kao čudo. A to je u stvari samo jedan dobronamerni profesor likovnog koji je uspio da se približi odgovarajući način.
Ja isto mislim da je to možda, to je jako lepo su preneli, ali i, mislim, super je to, stvarno je to dobro, ali mislim da je to, ako smo mi uspjeli to u Kragujevcu da uradimo u toj školici koja je stvarno je, ono da kažemo, jako oskudno u svemu.
A gde još plus Van Gogh nije deo domaće kulture?
Naravno. Znači, ja mislim da to svaka škola može da uradi bez ikakvih problema i da je to lepo. Kažem, mi imamo problema sa decom kao i svi. Znači, i nama klinci, ono, mislim, sve, dajte mu tablet ruke, on će da bude srećen, dajte mu olovku ili knjigu, on će da šizne. Ali, kažem, jednostavno, eto, išli smo, što se kaže, polako. Prvo smo radili te zidove, radili su po jedan, dva ta završna rad, dok nisu navikli, malo dobili tu radnu naviku. I onda smo jednostavno, eto, što se kaže, presekli, idemo, radimo sve. Radili smo bukvalno dva mjesta, su radili, znači, razbili su se klinci. Znači, imamo preko, pa da vas ne zaželimo, imamo sigurno preko 1000 radova na plafonima samo.
Ali, svi su na temu Zvezdane noći ili...
Ne, radili smo, pa imamo tri ovaj, hola.
Mislim, mene prosto suncokreti zanimaju, ne, pa zato te pitam.
Ne, nismo suncokreti. Nismo suncokreti. Eto radili, ideje. Ovaj, radili smo, jedan hol je Zvezdana noć, ovaj, oni voli to kaže Zvezdano nebo, drugi hol smo radili Klimtov. Znači, aha, sve Klimtove teksture sa svih njegovih, ono, da kažu, najinteresantnijih slika, to je ispalo još bolje nego ovo. I sad smo, evo, ono što se kaže, imamo taj jedan treći hodnik koji je potpuno onako prazan, i radimo detalje Sistinske kapele. Znači, bukvalno smo odradili tri velike kompozicije i sad trebamo samo da ih dovršimo. I
sad
da,
najbolje u celoj priči će da bude ako jednog dana iškolujemo novog Santija ili novog Michelangela ili novog Leonarda, ako je potekao iz škole u Kragujevcu koji je oslikavao zidove kao svi.
Bože zdravlje. Bože zdravlje.
Ostanite sa nama na Starokolo talasima Radio Beograda 1. Marko Stamatović, naš gost, i u sljedećem segmentu razgovora vas upoznajemo sa Vesnom i Ladom.
The girl who was having a ball. is fall. This is the girl who is having a ball. This is the laurel to crown her head. This is the wine of the house, it is said. This is the blood that turned into wine. This is the wine of the house, it is said. This is the girl who cried to be heard. So much for cradling a smoldering bird. This is the
Slovenski krug se otvorio i ne treba da se zatvori, a Marko Stamatović je kod nas. Čovjek koji je doveo Van Gogha i Klimta u školu Kragujevaca, sada u najširu našu javnost dovodi i Ladu i Vesnu. I još koga?
Između ostalo.
I još koga?
Pa Moranu, Živu i tako.
A, tako. A zašto samo ovaj ženski entitet?
Pa, bile sad tu...
Kaže, nisam imao odgovarajućeg peruna, pa...
Ne. Htjeli smo da, ajde kažemo, na neki prihvatljiv način da napravimo to da se ljudi koji nisu do sad dolazili u susret sa staroslovenskom mitologijom lakše povežu sa tim. A i drugo, daj sad da ne, ono kaže, da ne fantaziram puno, a cijela ideja u stvari bila kad sam ja našao jednu devojku na, to je, mislim, tada devojčicu od 13 godina na Facebooku, gde se da je ona meni se ono totalno svidela za tu ulogu, sam kontaktirao njih i njene roditelje, znači bukvalno smo krenuli od početka da radimo sa njom i ja sam htio sa njom, znači bukvalno da izvučem onaj osnovni deo koji se poklapa sa možda svim ajde kažemo verzijama staroslovenske mitologije, a to je da su sve te, ajde kažemo, ženske manifestacije boginja, pogotovo sezona ovih godišnjih doba, u stvari manifestacija ono, boginje majke ili boginje prirode, jednog božanstva.
Drugim rečima, jedan isti entitet u ciklusima se
transformiše. Tako je. Tako da smo mogli da uklopimo tu devojku, to je inače Sofija Đorđević iz Niša. Znači, bukvalno smo radili sa njom 3 godine i onda smo mogli tačno da napravimo tu transformaciju od devojčice do tako je, znači bukvalno od proleća do jeseni.
Odakle ti strpljenje?
Pa, znate, kako?
Mislim, to je sad višegodišnji projekat.
To je rađeno skoro 3 godine, onako rađeno svakodnevno.
I čekalo se da padne sneg da bi se snimila.
Da, to su tek priče, mislim, kratke vaše misije za to. Ali,
to sam i mislio.
Kažem, radili smo, svi kostimi su rađeni ručno, bukvalno sve što je moglo, znači išli smo na taj fazon, nismo hteli apsolutno ništa da bude rađeno u Photoshopu, znači u Photoshopu je rađeno samo ono što nismo imali šansa drugačije da uradimo, znači sve što je moglo se snimi kroz kameru, mi smo pokušali to da napravimo, da nađemo i prava mesta, prave lokacije, bukvalno, evo, najlakše, znači vidjet će slušajci, vjerojatno ako bi bude zainteresovalo, vidjet će tu te fotografije, te slike. Prije kad smo radili živog, znači kad smo radili tu boginju u jeseni, haljina koja je bila pravljena je od pravog lišća. Znači, pravljena je od 4000 listova pravih, znači, i osušila se za 2 dana. A nama je trebalo nekih, čujete, jedno stotinak sati da je, ono, kaže, sklopimo u tom trenutku. Bukvalno smo je sklopili, otišli na prvo snimanje, vratili se, zaboravili da tu na nekim mestima gde je haljena dodiruje telo, da je tu toplo, neki tu delovi lista su počeli da se suše, mi smo onda bukvalno morali te u toku noći to da menjamo, da stavljamo druge i bukvalno smo je polivali, znači cela polivana haljina je polivana dve noći da bi smo mogli da uradimo drugu varijantu da bi mogli da snimamo. Znači takav je trud morao da bude da bi se snimao tako.
E sad, dva ključna pitanja. Prvo, kada će ta izložba u Beograd? I drugo pitanje, a kada će fotomonografija moći da se nađe u knjižarama?
Fotomonografija je već trebalo da izađe, ali kažem, eto, uhvatili su nas ove sezone odmora. Uglavnom planirana je za sajam knjiga, tu će se pojaviti u izdavaštvu Zavoda za udžbenike, a u Beogradu izložba u novembru mesecu, u Galeriji biblioteke grada Beograda.
Odlično. U međuvremenu, pošto smo mi na odmorima, Japanci nisu, jer nisu. Japanci i kad su na odmoru, oni rade, bar tako kaže ovaj citat iz filma. I ode ti u Japan sa slovenskim krugom.
Da.
I to sad, evo, 14. znači
14.
Se putuje, za nepune dve nedelje.
Jest. To je lepo, znači dobio sam, eto kažem, postoji taj neki veliki festival u Nagoji, zove se Art Farming. Dobio sam poziv čak za dve samostalne izložbe tamo, jedna će biti u Nagoji 16. avgusta, dok će druga biti 24. avgusta u Kyoto, i to u muzeju fotografije u centru Kyoto, što je inače jako prestižna lokacija za tako nešto.
Pomenuo si mi da si dobio poziv i da posetiš jedno izuzetno mesto koje nije baš za svakoga.
Dobro, to ćemo da vidimo, to još ono, ali dobro. Pošto kažem, ja sam fotograf, ja to volio bih da iskoristim taj moj put. Tamo dobio sam poziv da snimam jednu radionicu gde se izrađuju ta japanska sečiva, što je za mene onako
Je li istina da pravi majstor nema pravo da proizvede više od 3 katane godišnje?
Ne.
To je nekada važilo.
Ne, nisam ja čuo za to. Oni ne mogu verovatno da proizvedu više.
Pa zato i pitam.
Pa ni to što imaju oni, nego jednostavno možda ne mogu. Aha. Jer to je ogroman je to posao, znači to je bukvalno se, ne znam, izlači se ruda, znači ne dobijaju oni
pa da, ali,
šit
ali metala. Kažu da svaki majstor sebe unese u svaku od tih katana.
Naravno, dobro, sad ima toga, ali verujem da je to sad više malo
industrija.
Da, ali ima, kažem, porodična ta manufaktura, koliko sam video, makar po netu, vidim da rade ručno sve.
Šta će biti u Slovenskom krugu 2?
Pa ovog puta smo, znači, mi htjeli kroz te neke ženske likove da prikažemo tu neku staroslovensku mitologiju, ali sad smo planirali da probamo da vidimo da se izvuku muški, znači tipa Perun Veles.
Perun Veles, ali gde ćeš da nađeš sve to ide? Trebaju ti četvoroglavi ljudi, tako?
Ne, trebaju četvoroglavi.
Ipak.
Napravit ćemo.
Dobro. Pa da, to je ono što mora.
Vidit ćemo, u stvari, nismo sigurni sad koja će tu, ići ćemo na te neke četvorke, da kažemo. Vidit ćemo po priči koje božanstva najbolje leže jedno sa drugom. Koja ih priča povezuje, ipak mora. Kad radite kolekciju neke fotografije ili bilo čega drugog, morate da imate neku priču koja ih povezuje.
I kao što, kao što ta stara naša mitologija na neki način prenosi priču o godišnjim ciklusima, upravo tako, ja ti želim i da dani koje provedeš u Japanu budu pre svega divni.
Hvala puno.
I želim ti da što pre prelistavamo Slovenski krug. Marko Stamatović bio sa nama u današnjem talasanju Radio Beograda 1. I to je to što se tiče talasanja za danas. Neko novo talasanje, naše zajedničko, za 7 dana na ovom istom mestu u isto vreme. Ja sam Maca Celtic, pozdravljam vas, ostanite na Stereo Kolo talasima samo našeg i samo vašeg. Radio Beograda 1.